Oameni de fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Pentru mine și pentru mulți alți nefericiți, venirea primăverii nu este doar un prilej de bucurie, că scăpăm de frig și de facturile mari la încălzire, ci și începutul unei perioade de lacrimi, strănut, mâncărimi și chin. Perioada în care înfloresc graminele, adică iarba, pe înțelesul oricui, iar asta provoacă una dintre cele mai comune și nesuferite alergii, febra fânului, cum i se spunea pe vremuri, când oamenii încă mai priveau iarba ca precursor al fânului. Azi ne-am mai sofisticat și zicem rinita alergică sezonieră provocată de polenul de graminee. În acest context am invitat-o la Oameni de Fapt pe președinta Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică, dr. Camelia Berghea. Ne-am întâlnit în curtea interioară a radioului, într-o dimineață însorită de aprilie.
Ați simțit polenul?
Eu nu.
Nu simțiți polenul?
Eu sper că nu.
Da.
Da, voastră.
Eu am început să-l simt, da. Ce să zic, an de an.
Alergia la polen de graminee este însă doar una dintre numeroasele forme de alergie cu care se confruntă oamenii. Din ce în ce mai multe, de fapt, dintre care unele sunt chiar extrem de periculoase. Iar vârsta de debut poate fi extrem de scăzută. Există o mulțime de nou-născuți care sunt alergici la lapte. Conversația care urmează ne oferă nu doar informații și explicații, ci și recomandări pentru a gestiona aceste afecțiuni atât de răspândite.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Doamna doctor, mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să veniți.
Eu mulțumesc.
Da. Aș începe discuția noastră așa un pic clișeistic, spunând că acum e sezonul alergiilor și na, că înflorește iarba și e polen peste tot, dar am senzația că aș greși, mai există un sezon al alergiilor, că senzația mea este că sezonul ăsta se prelungește pe tot parcursul anului.
Există sezon, pentru că dacă ne referim la polenuri, ele au totuși niște perioade limitate de evoluție, s-au mai modificat în timp și atunci când vorbim de alergii sezoniere, la alergiile induse de polenuri ne gândim. Dacă vorbim despre alergii la modul general, nu avem pauze, pentru că sunt multe forme de manifestare ale alergiilor, sunt mai multe tipuri de substanțe din jurul nostru care pot induce reacții alergice și atunci, în afara alergiilor sezoniere, avem și alergii care merg cu noi tot timpul și cred că da, pentru pacient este important, sau nouă medicilor ni se pare important să înțeleagă de la noi că alergiile sunt boli cronice și chiar și astea sezoniere au 2-3 luni de evoluție pe un an, dar revin și anul următor și anul următor, sunt boli cronice pe care le ameliorăm noi prin tratamentele adaptate fiecărui tip de problemă sau le putem modifica evoluția naturală dacă suntem în categoria în care putem discuta despre imunoterapie cu alergen.
Da, mi se pare mie sau sunt din ce în ce mai multe persoane alergice? Adică eu când eram puști, să fie cineva vreun alt prieten alergic era o știre în sine, era un fenomen. Aveam o vecină care era alergică la fân, așa da. Se spunea, dar ea era dintr-o familie de medici. Adică, știți, acolo exista diagnosticare, însă în rest nu știam să fie mulți alergici. Am mai avut un caz cu un coleg care în prima zi de armată a făcut șoc anafilactic când a fost vaccinat, toți am fost vaccinați fără să fim întrebați ce și cum în ambii umeri și el, săracul, era alergic la înțepături, dar era de intimidat de toată acea experiență, când n-a zis nimic și a ajuns la Spitalul Militar Central imediat. Însă sunt mai multe cazuri de alergii, crește incidența sau doar se diagnostichează mai bine acum?
Nu e doar posibilitatea de diagnostic cea care a dus la creșterea numărului. Din păcate, evoluția asta este în întreaga lume. Chiar înainte de pandemia COVID, erau materiale puse la dispoziție de Academia Europeană de Alergologie, care spuneau că în 2025 unul din doi indivizi o să dezvolte o boală alergică. Nu știu dacă am ajuns chiar acolo, e posibil să nu fim la 50% din planetă suferind de o alergie, dar frecvența bolilor alergice este din ce în ce mai mare, indiferent în ce parte a planetei. Slavă Domnului că putem să punem și diagnostic mai precis, mai rapid, mai rafinat datorită evoluției cunoașterii, pur și simplu.
Dar ce determină alergiile, doamnă?
Au fost mai multe
ipoteze. Și de ce se extind? Adică de ce sunt? Nu e împotriva selecției naturale? Adică suntem date zeci de mii de ani pe planetă ca Homo sapiens?
Este o legătură între alergii și planetă și ceea ce face omul. Asta este cea mai nouă teorie și demonstrată prin diverse experimente de laborator, cel puțin, pe anumite segmente. Aceea rolului tuturor factorilor aduși de civilizație asupra barierelor noastre de apărare. Piele, tract respirator, tract digestiv.
Mucoase, ochi.
Da, da. Toate sunt expuse permanent la microparticule, la poluare. Nu toate sunt alergene, dar nu sunt nici neapărat particule inerte. Ele au posibilitatea de a sâcâi puțin barierele și să modifice astfel răspunsul pe care îl poate da sistemul imun atunci când vine o substanță de tip polen, substanță inofensivă sau moleculă inofensivă altfel, dar care în cazul pacientului care dezvoltă alergii devine un inamic.
Eu sunt alergic la polen de iarbă, graminee, după cum, da. Când înflorește iarba. Am descoperit asta în urmă cu, mă rog, vreo 20 de ani, dar până atunci nu fusesem alergic, nu avusesem alergia asta. Soția mea, de exemplu, este alergică la, cum îi spune, este planta aia teribilă.
Ambrozie.
Așa, exact. La ambrozie, se chinuie îngrozitor. Și ea a copilărit, totuși a copilărit într-un oraș din Bărăgan, care sigur era plin de ambrozie, dar nu avea alergia asta. Apar la un moment dat, cum?
Putem să dezvoltăm la orice vârstă, dincolo de factorii genetici, adică este clar că nu sunt doar ei importanți. Vă dau niște exemple din articole. De exemplu, mulți ani în urmă citeam despre evoluția pacienților sau cazurilor de alergie din Germania. În Germania de Est nu erau așa multe cazuri de alergie înainte de căderea zidului de la Berlin datorită stilului de viață. După căderea zidului de la Berlin, când au adoptat stilul vestic de viață și de civilizație, încet, încet i-au ajuns din urmă.
Dar care au fost schimbări? Adică ce s-a schimbat în acest stil de viață?
Mâncare, poluare, acces la tot ce înseamnă produse de civilizație, care nu sunt nu contraindicate, care nu sunt niște lucruri care aduc un rău în viața noastră, dar nu știe organismul nostru să reacționeze. De exemplu, sunt studii de laborator care au demonstrat că lichidul de clătire din mașina de spălat vase poate avea un efect, să spunem așa în termeni mai puțin preciși, iritant pe mucoase. Noi suntem cu atât mai fericiți cu cât paharul strălucește mai tare sau farfuria strălucește mai tare, dar de fapt urme de particule din lichidul de clătire pot să irite, cum spuneam, să vină să zgârie puțin la porțile de intrare. Nu sunt capabile de a induce o boală, dar vor enerva, ca să spun așa, locul de intrare și în momentul în care vin alte particule și alte particule, la un moment dat, răspunsul poate degenera și poate merge către răspuns hiperreactiv, alergic.
Care e stilul nostru de viață acum? Ce fac eu diferit față de ce făceam în copilărie? Stau mai mult în spații cu aer condiționat, nu? Cu aer filtrat.
Da, avem toate produsele cosmetice pe care altădată nu le aveam.
Da, dar noi nu ne spălăm. Da. Bun, acum, alergiile...
Ne spălăm.
Nu aveți senzația asta că oamenii le privesc așa un pic condescendent. Alergia ce? Strănuți un pic, curg ochii, trece, bolile grave sunt în altă parte. E da, întemeiată păcate, percepția asta?
Din păcate, nu cred că toți pacienți, dacă vorbim despre pacienți care își privesc propria boală în acest fel, cred că nu putem să spunem că toți sunt norocoși să-și poată categorisi astfel alergiile. Dacă vorbim de cei care nu au alergie și consideră că alergiile sunt ușoare, nu sunt neapărat ușoare și nu neapărat pentru toți pacienții lucrurile sunt simple forever, pentru că în principiu este posibil ca o rinită alergică, banalul strănut indus de gramine, să evolueze către astm în timp și poate că e importantă și vârsta la care debutează. Sunt studii pe copii cu rinită alergică la polen de graminee care urmăriți până la perioada de adult tânăr încă au simptomele de rinită și o cotă parte dintre ei au dezvoltat astm.
Alergia la graminee e una dintre cele mai comune, adică la fân, la polen,
da,
nu?
Polenul
nu mă înșel, nu? Când zic că e una dintre cele mai...
Este
care
una...
e cea mai comună?
Sunt destul de frecvente alergiile și la polen de graminee. Ambrozia câștigă teren din ce în ce mai mult pentru că s-a extins mult. Nu sunt rare nici cazurile de alergie la acarienii din praful de casă, care sunt cu noi tot timpul și urmează... animale de companie, mai ales pisică.
Pisici, da.
Și mucegaiuri, care sunt de asemenea importante, sunt factori de risc pentru dezvoltarea astmului chiar prin simpla unică sensibilizare la un anume tip de mucegai, este factor de risc pentru dezvoltarea astmului.
Dar care e cea mai neobișnuită alergie cu care v-ați întâlnit? Sau despre care ați
citit?
Da,
neobișnuită? În ce sens neobișnuită?
În sensul în care, de exemplu, la un moment dat, mama unei vechi, vechi prietene mi-a spus că ea are alergie la apa de la robinet când se spăla pe mâini. Mie mi s-a părut destul de puțin plauzibil, am zis că poate doamna vrea să fie mai interesantă, dar mă întreb dacă e posibil.
Este posibil este să posibil facă să... reacții de contact. Există urticarie acuagenică, de exemplu, indusă de apă. Există urticarie la frig, urticarie la cald. Sunt forme de... nu sunt propriu zis alergii prin aceleași mecanisme ca acelea care stau în spatele alergiei la polenuri. Dar sunt pacienți care pot să aibă astfel de reacții. Astea nu mi se par cele mai ciudate. Dacă vreți factori de factori etiologici, există, de exemplu, cazuri, nu am văzut în România, dar am citit cu interes acum mulți ani un prim caz de alergie la iguană. Rinită și astm, indusă de expunerea la iguană ca animalul de companie. Da,
da, deci da. Vă rogăm să evitați compania iguanei sau iguanelor în cazul în care sunteți alergici la iguane.
La iguană.
Asta e bună. Dumneavoastră sunteți alergică la ceva?
Nu. Dar am o fică alergică la pisică și care a dezvoltat deja astm.
Ah, îmi pare rău.
Da.
Asta vreau să spun că asta nu descurajează să aibă pisici sau să interacționeze cu pisicile, nu?
Nu are pisici, dar a dezvoltat alergia și dacă intră într-un mediu...
Se simte.
Simte, da.
Da. Am un caz acasă de nevastă care e alergică la pisici, dar asta nu descurajează.
Nu, le iubește în continuare.
Da, le iubește și le ia în brațe și după aia strănută și se plânge și spune, da, știm lucrul ăsta. Dumneavoastră sunteți alergolog pediatru, specializat în pediatrie.
Noi avem șansa să avem alergologia și imunologia clinică ca specialitate de sine stătătoare în România, nu e la fel în toate țările. Și în structura noastră de pregătire, toți alergologii sunt instruiți în așa fel încât să poată îngriji și adulți și copii. Eu însă mi-am dorit dintotdeauna să mă ocup de copii, am făcut a doua specialitate pediatrie și lucrez din 2016 în Spitalul Marie Curie, m-am apropiat mult mai mult de copiluți care au probleme speciale din punctul meu de vedere.
Cât de devreme poate apărea o alergie?
O, Dumnezeule, din primele luni de viață.
Din primele luni de viață?
Da, da. Și variabil.
Și cu ce cazuri v-ați întâlnit? Cum descoperiți, sau de cum descoperă părinții aceste cazuri, sau ce se întâmplă?
Este un val din ce în ce mai mare de alergii alimentare. Acum există și niște modele presupuse de evoluție. Există un așa numit marș alergic descris cu mulți ani în urmă, dar care nu e obligatoriu să fie urmat exact așa cum s-a presupus cu mulți ani în urmă. Marșul alergic includea o primă boală, dermatita atopică. Mulți dintre copiluți dezvoltă în primele luni de viață piele uscată, cu eczeme, cu înroșiri ale pielii, cu prurit atunci când reușesc, cu mâncărime atunci când reușesc ei să-și folosească mânuțele și să dovedească că au această problemă. Dermatita atopică fiind considerată prima boală alergică sau cu potențial de acest fel, cu asociere de comorbidități alergice în evoluția de-a lungul unei vieți. După dermatita atopică, o parte dintre copii dezvoltă alergii alimentare. Nu toți, mai ales cei cu dermatită atopică severă au risc mai mare de a dezvolta alergii alimentare și aici este o întreagă discuție pentru că plaja de posibile interacțiuni între alimente și dermatita atopică, teste pozitive sau nu, este una largă. Ce vreau să spun este că nu neapărat toți copiii cu dermatita atopică dezvoltă alergii alimentare, nu neapărat toți cei care au niște teste pozitive la niște alimente chiar au alergie alimentară, dar între ei sunt și copii care au alergie alimentare și aici din nou sunt două categorii mari de descris, copiii cu așa numite reacții imediate și aici mi se pare mie că sunt din ce în ce mai multe cazuri de copiluți cu reacții alergice severe la alimente, cu reacții de tip anafilaxie, deci cei care nu pot să mănânce sau dacă mănâncă o cantitate mică de aliment, pot să facă o reacție a întregului corp, asta înseamnă anafilaxie. Dumneavoastră ați început cu povestea unui coleg care a făcut o anafilaxie, deci o reacție amenințătoare de viață, erupții pe corp, sufocare, vărsături, știu eu, modificări ale componentei cardiovasculare.
Și care prezintă risc vital.
Și care prezintă risc vital, da.
Și cât de repede se dezvoltă un astfel de șoc? Cât de urgentă e
reacția? Reacția e de obicei o reacție imediată și trebuie intervenit rapid cu trusă de urgență. În momentul în care deja avem părinți cu copii cu diagnostic știut, ei au în trusa de urgență adrenalina autoinjectabilă, pe care trebuie să o administreze cât mai repede.
Bun.
E primul
medicament. Spuneți copiluți, e un termen foarte frumos.
Da.
La ce vârstă vă referiți când ziceți copiluți?
De la sugar,
de la adică sugari.
De la sugari până la...
Păi ce... Ce?
Până la 18 ani, că dincolo de asta considerăm că sunt adulți.
Adulței.
Adulței, da.
De la copilul strec la... Nu, dar stați o secundă. Ce alergie alimentare poate să aibă un sugar care nu face decât să bea lapte, nu?
Da.
Alergici la lapte?
Pot să... Sunt foarte mulți alergii
sunt
la lapte.
Sunt foarte mulți,
da.
Sugari
alergici la... E una din alergiile cele mai frecvente, alergia la lapte. Avem destul de mulți și alergici la proteinele din oul de pasăre, care pot să fie cu simptome chiar și numai pe calea expunerii prin laptele matern. Deja să aibă alergie la un aliment consumat de mamă.
Se transmit?
Da.
Alergiile?
Da. Da.
Genetic, așa?
Nu genetic, nu, că mama nu e alergică la ou. Mama mănâncă ou și copilul devine alergic prin...
A, se transmite factorul alergenic.
Anumite componente, sigur. Și aici sunt cele două grupe mari de alergii despre care începusem să spun mai devreme, cele imediate și cele tardive. Folosesc termenii pentru că părinții și poate mai frecvent mămicile deja știu despre alergii tardive și imediate, pentru că sunt din ce în ce mai frecvente și informația este destul de prezentă în diverse forumuri de discuții între părinți. Da? Cele tardive înseamnă reacții mai puțin periculoase, în sensul că nu neapărat pun în pericol viața copilului, la fel ca o anafilaxie, dar pot să pună probleme de dezvoltare în greutate, nu acceptă copilul să mănânce bine, are tulburări digestive, probleme digestive în primul rând, scaune modificate, sau au dermatita atopică, sau au și una și cealaltă asociată, da? Din punctul nostru de vedere, aceste forme de alergie debutează oricând ca vârstă, în vârsta și la perioada de sugar, și sunt caracterizate de reacție întârziată după expunerea la aliment, la ore, zile. Caracteristica unui diagnostic un pic mai dificil, este o suspiciune clinică în primul rând, simptomele seamănă cu multe alte probleme întâlnite în perioada de creștere a copilului și este de obicei un diagnostic, să spunem, și de echipă, adică și pediatru o să aibă un cuvânt de spus și medicul de familie și un gastroenterolog pediatru, și de cele mai multe ori diagnosticul se bazează pe dietă de exclusiv și reintroducere.
Și ce fac niște părinți care descoperă că au un sugar care este alergic la lapte?
Dacă mama este sursa de hrană, ceea ce este foarte bine, dacă copilul este hrănit cu lapte matern, funcționează dietele de excludere pentru mamă. Dacă excludem din dieta mamei alimentele care pot să-i facă rău copilului, el va putea fi adoptat.
Deci alergia de obicei nu este la laptele per se,
nu laptele matern, ci la proteine din laptele de vacă. Aha. Pe care mama îl consumă. Mm-hmm. Avem o dietă echilibrată și nu se recomandă altfel decât o dietă conform zonei geografice în care ne aflăm și echilibrată cu tot ce consumăm obișnuit, până la momentul în care eventual s-a declanșat o alergie.
La ce semne trebuie să fie atenți părinții?
Atunci când vorbim de reacțiile întârziate, mulți dintre copii vin și părinții vin pentru că au copii scaune
tulburi digestive,
striuri de sânge, de exemplu. Și nu e o infecție, au fost deja evaluați de medicul pediatru sau de medicul de familie și nu s-a găsit o altă cauză. Știm că poate să fie o alergie, se gândesc din ce în ce mai des toți colegii noștri implicați în îngrijirea copilului și la alergii, din păcate.
Există greșeli pe care le fac părinții în încercarea de a proteja un copil alergic? Cum poți să-ți ajuți copilul să scape de alergie? Se poate scăpa de alergie, în primul rând?
Dacă vorbim de alergiile alimentare, marea majoritate a lor se vindecă. Nu toate, din păcate, sau nu toți copiii au acest noroc.
Bine, stai să vorbim atunci despre asta. Un copil alergic la proteinele din lapte de vacă. Este vorba numai de laptele băut ca atare sau de laptele de vacă ce se folosește într-o mulțime de ingrediente?
De laptele de ingrediente, vacă ce adică se folosește într-o mulțime de
prăjituri,
produse, în orice. Fiure? Da.
Serios?
Da, adică plăcintă, sunt astfel
pizza,
de copii.
Pâine,
da.
Nu știu, cred că în pâine se pune, se poate pune.
Se
nu știu.
Poate pune, da. Iar exact acest lucru cred că merită să fie cumva mai bine înțeles de toți cei din jur, pentru că cred că le este foarte greu părinților de copii cu alergii alimentare severe să coexiste cu ceea ce este în jurul lor, în parc, la grădiniță, la școală. Pentru cei care fac alergii severe, de cele de tip imediat, cele de tip anafilaxie, sunt cazuri la care expunerea la cantități nevăzute, neștiute, să inducă o reacție severă.
Dar cât de mici să fie aceste concentrații? Adică, bun, înțeleg, cineva e alergic la laptele de vacă, dacă bea o cană de lapte de vacă, da, are un șoc anafilactic dacă are o alergie severă. Da,
pot să fie mult mai mici.
Într-o prăjitură poate se pune un pahar, nu știu, la tot aluatul.
În alergologie vorbim de miligrame de proteine atunci când le evaluăm pragul de reactivitate. Nu o să știe la nivel de consum pacientul sau părintele să vadă cât este într-un aliment, dar pot să vă spun o altfel de informație. Există locuri în lume unde se fac orice desensibilizare sau imunoterapie orală pentru alergia la alimente de peste 18 ani și, de exemplu, pentru laptele de vacă, momentul în care un copil care primește ca pe un medicament laptele ajunge la 20 de mililitri consumați pe zi, poate să fie protejat de urmele din alimentele din comerț.
20 de mililitri pe zi?
Da.
Și este un proces de desensibilizare, în sensul ăsta, prin expunere, nu?
Permanentă, da.
Dar expunerea permanentă la factorul alergen. Și mă gândesc aici și la polen, la pisici. Nu îți creează în cele din urmă, adică nu învață organismul să nu mai suprareacționeze?
Ăsta ar fi, ăsta e mecanismul, de fapt.
Ăsta e mecanismul.
Ăsta e mecanismul.
Dar putem să-l parcurgem singuri? Sau ne trebuie asistența unui specialist?
Cred că trebuie asistența, mai ales pentru cazurile severe. Dacă vorbim de alergii respiratorii, expus la pisică, da, expus natural, nu neapărat sunt clare sau cuantificabile și predictibile șansele de imunizare naturală, ca să zic, adică, așa, pentru că înseamnă expunere variabilă, inconstantă.
Deci dacă ești alergic la pisică, nu scap dacă ți iei din ce în ce mai multe pisici.
Cred că nu. Adică nu asta ne-a dovedit literatura de specialitate, dimpotrivă, desensibilizarea folosind sau imunoterapia folosind produse standardizate cu niște concentrații bine știute, poate să învețe sistemul imun într-o perioadă de minim 3 ani să răspundă tolerant, să se întoarcă la situația de răspuns corect față de alergenul respectiv, să tolereze întâlnirea cu pisica. Acest lucru îl obținem pentru alergia la pisică, pentru alergia la polen de graminee, pentru alergia la polen de ambrozia, pentru acarien și așa mai departe, prin produse standardizate folosite pentru imunoterapia cu alergen.
Cât de eficiente sunt? Știu, am un amic care a făcut acest tratament vreo 5 ani, a tot luat un vaccin, nu știu, pentru imunizarea la ambrozie.
Sublingual ceva.
Exact, exact.
Da?
Asta nu știam cum să spun. Că
da, sublingual, da.
Și el spune că la el pare să fi funcționat, dar nu știu care este, cât de eficiente sunt.
Și eu cred că funcționează. Eu am 25 de ani de experiență și mi se pare că nu rețin de, sau mă rog, aș putea să zic că experiența este absolut una favorabilă. Am, de exemplu, pacienți care au peste 10-12 ani de când au terminat de sensibilizare și nu au simptome în sezoanele lor de ambrozia sau de graminee, adică sunt protejați pe termen lung. Dar dincolo de experiența personală, care poate să nu fie una importantă atunci când ne raportăm la ce se întâmplă la nivel de planetă. Da? Există o multitudine de date în literatură, studii clinice efectuate și monitorizarea pacienților după întreruperea tratamentului de desensibilizare pentru oricare din alergiile mai frecvente, gen acarieni, ambrozia sau graminee, de exemplu, și care arată evoluție favorabilă și persistența controlului asupra răspunsului alergic pe ani de zile, da, pe termen lung. Deci e singurul tratament care poate modifica evoluția naturală a alergiilor.
Aveți vreun caz care v-a marcat? Ceva de,
da,
pe care îl țineți minte, v-a impresionat?
Mulți. Știu foarte mulți copii, țin minte. Mă frământă foarte mult copiii cu anafilaxii la alimente, pentru că șansa lor...
În afară de lapte, la ce altceva? Nuci?
Nuci, alune, grâu, pâine, grâu. Da? Da? Și copii care au mai multe alergii alimentare simultan. Dacă vă imaginați cum este să poți să îngrijești un astfel de copil. Am exemplul unei fetițe, este adolescentă acum și mănâncă, cred că vreo 60 de mililitri de lapte, îmi spunea ultima dată mama. Am pornit împreună introducerea graduală a laptelui, tocmai pentru a o proteja. Înainte să începem această procedură, mama a mers și a stat cu ea la școală, clasele 1-4, zilnic, în clasă, ca să o poată proteja și să poată interveni dacă se întâmplă să fie expusă accidental la lapte. Și nu e singurul exemplu. Mai sunt părinți care fac asta.
Pot să vă întreb de câți ani faceți această meserie?
Sunt specialist din 2003.
Ok. Deci e ceva timp.
Da.
Ați văzut cazurile se înmulțesc?
Da.
Se înmulțesc.
Din păcate, da. Da. Mm-hmm. Se înmulțesc. Dar sunt și soluții, numai că trebuie... Mă rog, sunt multe lucruri de îmbunătățit și nu doar la noi. Peste tot în lume. Nu doar la noi. Dar cred că, printre altele, cumva... E bine dacă reușesc fiecare dintre ei să fie un pic mai bine înțeleși și de cei din jur și protejați, pentru că, sigur, nu e nimeni de vină că copilul vecinului are o anafilaxie la un aliment, dar trebuie protejat, nici el nu este de vină și trebuie înțeles. Și se întâmplă accidente din bunăvoință, nu din răutate, da. Pentru că bunicii, părinții altor copii vin și oferă,
mama e și ia tu o prăjiturică.
Ia și tu, da, da.
Dar cum testați... Cum identificați o alergie la proteină din lapte la un copil care riscă anafilaxie? Cât poți să-i dai să bea o picătură? Sau cum, cum
nu,
se testează?
Pentru diagnostic nu trebuie să-i dăm să mănânce. Diagnosticul pornește în primul rând de la istoric. Deja vin cu o poveste. Nu aflăm noi că sunt alergici la un aliment pentru că... Ce să vezi, azi le dăm să mănânce cu noi pentru prima dată.
Deci vedem care supraviețuiește.
Da, da, da. Nu. Dar vin deja cu un istoric, au pățit ceva. Și rolul nostru este acela de a identifica factorul declanșator. Cine e acel factor declanșator? Atunci când vorbim de alimente, avem la dispoziție fie, la fel ca la polenuri, testare cutanată.
Cei care n-au făcut asta niciodată, trebuie să le explicăm. Mergi la doctorul alergolog și îți spune, mie mi-a pus pe antebraț.
Da.
Îți spune pe antebraț, îți face niște micro-înțepături cu diverse substanțe.
Da.
Și în funcție de cât de mare este urticaria,
da,
dacă, nu, care se face...
Da, faceți... Da, o reacție seama... pozitivă înseamnă o blânduță, ca așa, la urzică.
Da, și te mănâncă, nu știu ce, e clar, mănâncă, ești alergic, da, la... Și iese la diverse chestii. Cu ce se face? Cu celule epiteliale, nu, de pisică, cu
graminee, da, 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 sunt substanțe cu standardizate, așa, tot așa, sunt niște truse de testare.
Erau vreo 10 câte erau, 10, 12.
Sunt multe, multe, sunt minim 18, de, dacă okay, vorbim de respirator, alimente, nu sunt... Da, sunt multe. Iar la alimente sau indiferent și de pe parte de respirator și pe alimente, putem să dozăm și anticorpi specifici, deci prin analize de sânge. Uh-huh. Da? Iar când vorbim,
adică în cazul suspiciunii pentru un copil care este alergic la lapte,
dacă
faceți o analiză de sânge.
O anafilaxie, adică dacă tabloul a fost de tip anafilaxie, este foarte posibil să dorim să optăm mai întâi pentru analiză de sânge și nu testare pe mână. Depinde de cum evaluăm riscurile pentru pacient, adică nu ne dorim să inducem o reacție prin testare. Mm-hmm. Da? Iar atunci când încercăm să inducem toleranță la alimente, pornim cu cantități infime de proteine. Proteinele sunt cele care dau alergie. Orice aliment are în conținut grăsimi, carbohidrați și proteine. Proteinele sunt cele care dau alergie. Și dacă vreți să dau un exemplu, laptele are la 100 de mililitri cam 3,2 grame de proteine, 3200 de miligrame de proteine. Și noi putem să pornim și cu 0,0 ceva miligrame de proteine.
0,0 ceva miligrame?
Da.
Și tot
desensibilizarea.
Desensibilizarea.
Da. Ca să inducem toleranța treptat.
Și da, durează ani de zile. E ceva ce nu trebuie să facem, că suntem alergici la ceva, ceva ce mai degrabă agravează o problemă?
Păi, dacă vorbim de cele respiratorii, cred că eu aș opta pentru imunoterapie ori de câte ori pacientul este eligibil.
Adică expunerea propriu-zisă mai mult face
expunerea
mai mult rău.
Expunerea propriu-zisă...
Dacă ești alergic la polen, nu te duci să-ți bagi și nasul în fân.
Da, exact. Dumneavoastră, după 20 de ani de evoluție, sunteți cam la fel? Sunteți mai bine, natural vorbind?
cred că depinde de la an la an. E o variație de la an la an.
Variază.
Când e sezon uscat și vine câte o ploaie și după aia căldură și înflorește tot, e nenorocire. Dacă mai bate vântul, prima e nenorocire, mă rog, durează vreo două luni, asta e, îmblestem zilele, na, trece, ce să facem?
Știți că în primii mei ani de activitate, sau din primii ani de activitate, mi-au rămas în minte mici povești care să îmi dea curajul și încrederea de a merge mai departe pe același drum al desensibilizărilor, al imunoterapiei, de exemplu. Și mi-amintesc că, foarte tânără specialistă fiind, am văzut o pacientă, o doamnă pictor, nu o să uit niciodată povestea, care mi-a spus, am de 20 de ani o alergie la polenul ăsta de primăvară și mi-e din ce în ce mai rău, vreau și eu să-mi fie bine, m-am săturat. Și am pornit la momentul potrivit de sensibilizarea sau tratamentul, imunoterapia, și după primul sezon de tratament mi-a spus că de 20 de ani nu s-a mai simțit așa de bine.
Viața este altfel.
Da. Deci...
Da, interesant.
Eu cred, ca specialist, că este util ca fiecare pacient să ia decizia pe care și-o asumă sau să luăm decizii împreună dacă se poate, dar este păcat să nu știe că există această posibilitate de desensibilizare. Adică e bine să fie informat și să ia o decizie în cunoștință de cauză.
Există obiceiuri simple pe care le putem adopta
ca să
evităm riscul de a dezvolta alergii? Sau, adică putem face ceva?
Uite, pentru alergiile alimentare sunt din ce în ce mai multe recomandări în ghiduri în ceea ce privește introducerea precoce a alimentelor. Pentru că cu 20 de ani în urmă, recomandările au fost cumva altfel, evitau să introducă alimentele în altă alergie, nu vorbim de lapte și ou, că astea le mănâncă sugărelul din primul an de viață, da? Dar recomandările erau să evite și să introducă alune, arahide cât mai târziu, da? Uh-huh. Și a fost evoluția dorită, din potrivă, au crescut din ce în ce mai mult cazurile de alergie, iar pe de altă parte au venit și niște modele și studii bine puse la punct, bine structurate și monitorizate, dar și exemple din obiceiuri de zone geografice în care s-a văzut că dacă sunt expuși foarte devreme sugăreii la arahide, nu au la fel de multe cazuri de alergie la arahidă, așa cum s-a întâmplat în Statele Unite, așa cum s-a întâmplat în Australia, în Singapore, știu eu, în zonele în care arahida chiar este o problemă foarte mare de sănătate. Uh-huh. Da? Și atunci, pornind de la aceste modele studiate ani de zile, acum există sau se tot culeg informațiile din studii în acest sens de posibilitatea de a preveni dezvoltarea alergiilor alimentare prin introducere cât mai devreme în dieta copilului, cât mai devreme, nu mai devreme de 4 luni. Între 4 și 6 luni se consideră că e o fereastră de oportunitate.
Da. Mie mi-a plăcut foarte mult porcul cu alune chinezesc pe care l-am mâncat prima dată la 17 ani la un restaurant chinezesc din București, singurul care exista, și aș fi apreciat să pot să-l mănânc mai devreme, dar n-a fost cazul.
Da.
Doamna doctor, dacă ar fi să transmiteți publicului un singur mesaj sau un mesaj important ca să înțeleagă oamenii mai multe despre alergii, ce ați spune?
Un singur mesaj.
Ziceți două dacă vreți. Ce nu înțeleg oamenii despre alergii și ar trebui să înțeleagă?
Despre alergiile respiratorii, de exemplu, probabil că cel mai greu e de înțeles că nu ne vindecăm singuri și că au evoluție cronică și că este nevoie de sfaturi sau de tratamente pe termen mai lung. Iar când vorbim de alergiile alimentare, cred că eu simt nevoia, văzându-i, și nu sunt singurul om din țară care se ocupă, evident, toți alergologii se ocupă de astfel de probleme, poate că depinde fiecare unde își desfășoară activitatea, dar în spital de copii, sigur, vin foarte multe cazuri severe. Au nevoie de mai multă înțelegere din partea celor din jur. Sunt probleme nou venite și greu de înțeles, într-adevăr, și cred că și printre părinți. Părinții de copii cu alergii alimentare severe ajung să înțeleagă lucrurile tocmai pentru că au fost aduși în situația asta de hazard, da? Altfel, într-o zi, mama unui copil cu alergie respiratorie, cu o rinită alergică care face imunoterapie, mi-a spus, of, mai bine era alergic la un aliment, că era mai simplu să mă feresc de alimentul ăla, așa, cum să mă feresc eu de polenuri? Da, într-adevăr, nu te poți feri de polenuri, dar nu este mai ușor, ba dimpotrivă, să fii alergic la un aliment. Și au nevoie să nu se simtă singuri.
Doamna doctor Camelia Berghia, asta e o întrebare pe care o adresez la final tuturor invitaților. N-are neapărat legătură cu ce discutăm, dar îmi place să testez aceste ipoteze. Cum credeți că putem fi noi oamenii mai deștepți și nu mai proști?
Nu știu, citind. Eu cred că citind. Da.
Bine, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și na, să strănutăm mai puțin și să fim mai fericiți.
Eu mulțumesc.
Să rămână. Vă reamintesc că găsiți toate edițiile acestei emisiuni și pe Spotify și Apple Podcast. Puteți să-i reascultați acolo pe unii dintre invitații mei. M-aș bucura să o faceți și, desigur, dacă vă place, să dați și un rating de 5 steluțe acestui show, pentru ca oamenii de fapt din România să devină cunoscuți de cât mai mulți dintre noi. Poate că astfel îi vor inspira și pe alții să devină mai buni. Sunt Vlad Petreanu, vă mulțumesc pentru atenție, toate bune!
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.